Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, πλην εξαιρέσεων. Ο Άγγελος Φιλτισάκος ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες επικοινωνίας να έχουμε μεταξύ μας. Είναι τα τηλέφωνα πρώτα απ' όλα 210-60-09-604, 210-60-09-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα για ένα σύντομο σχόλιο, κριτική, ερώτημα, σχετικό όμως με αυτά που λέμε, στο 54-160 και μετά γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε και γράφετε το μήνυμά σας. Για κάτι εκτενέστερο μπορείτε πάντα να απευθύνεστε, να γράφετε και να έχουμε χρόνο να το δούμε, να το σκεφτούμε και να σας απαντήσουμε στο πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papaki.gr. Να θυμίζουμε ότι το πρώτο πρόγραμμα, αυτή την εκπομπή, όπως γενικότερα όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκτός από τους ραδιοφωνικούς δέκτες και τις κατατόπους συχνότητες, μπορείτε να τα ακούτε στην τηλεόρασή σας. Στο τέλος των τηλεοπτικών καναλιών υπάρχουν τα προγράμματα της ΕΡΑ. Είναι τα μόνα που μεταδίδονται ψηφιακά σε όλη τη χώρα. Επίσης υπάρχουν στο r.gr, μέσα από την ιστοσελίδα, στο web radio, πρώτο πρόγραμμα μετά, και εκεί μπορείτε να βρείτε αναρτημένη αυτή την εκπομπή ύστερα από κάποιες ώρες, για να την ακούσετε όποτε εσάς σας βολεύει ή να προσέξετε κάποιο σημείο της κτλ. Λοιπόν, στη εβδομάδα που πέρασε, στα ευρωπαϊκά γεγονότα, σίγουρα κυριάρχησαν δύο. Το ένα ήταν, και μάλιστα έγιναν την ίδια μέρα. Η μία περίπτωση ήταν η εξαγγελία της νέας επιτροπής, της τελικής κατανομής των χαρτοφυλακίων, δηλαδή μεταξύ των προσώπων που ήδη γνωρίζαμε ποια θα ήταν, τι ρόλους και αρμοδιότητες παίρνει ο καθένας, και από την άλλη μεριά την ίδια μέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε τη νέα νομισματική πολιτική της, με κάποια ελαφρά μείωση επιτοκίων, με μια νέα νομισματική χαλάρωση, και προξένησε βέβαια μια σειρά από θετικές και αρνητικές αντιδράσεις. Είναι τα δύο θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Πρώτα όμως πάμε σε αυτά που γίνανε στις Βρυξέλλες με την Επιτροπή, η οποία Επιτροπή φυσικά αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες που είχαν αναφερθεί από την Πρόεδρο, την Φον Ντεν Λάιεν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούλιο. Είχαμε δει τρεις μεγάλες ενότητες, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της, την νέα τεχνολογία και την επίδρασή της στην οικονομία, επομένως και σε πολλά άλλα, στην εκπαίδευση, στις εργασιακές σχέσεις, αλλά και το δημογραφικό ζήτημα. Αυτά είναι που ασφαλώς μεταβάλλουν τον τρόπο ζωής, τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ο οποίος έγινε αφορμή και για την πρώτη σύγκρουση της νέας Κομισιόν, κυρίως της Προέδρου της, με κάποιες πολιτικές δυνάμεις, κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι με ένα τίτλο «Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής» ανέθεσε μια σειρά από συντονιστικές αρμοδιότητες στον ημέτερο κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος, ο επίτροπος δηλαδή που έχει υπέδειξη χώρα για συμμετοχή στην Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έχει μια σειρά από αρμοδιότητες. Ίσως η πιο φλέγουσα από όλες και η πιο, ας πούμε, προξένη της αντιδράσης και τους αρνητικούς συνειρμούς είναι το μεταναστευτικό. Πολλοί είπαν ότι το να βάζουμε το μεταναστευτικό δίπλα στον όρο προστασία τρόπου, ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, είναι μια αρνητική νοηματοδότηση, σημαίνει διαχωρισμού, σημαίνει Ευρώπη φρούριο κτλ. Κτλ. Και ενδεχομένως να είναι ο λόγος, ένας από τους λόγους που όταν αυτά φτάσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί η Επιτροπή πρέπει να εγκριθεί ως σύνολο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού ο κάθε επίτροπος, αντιπρόεδρος κλπ. Έχει ατομικές ακροάσεις σε επιτροπές και εν συνεχεία ψηφίζεται από την Ολομέλεια, εκεί μπορεί να υπάρξουν ζητήματα και με αυτόν τον τίτλο, όχι το πρόσωπο του κ. Σχοινά, όπως και με άλλα. Ενδεχομένως τον εκπρόσωπο της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος ανέλαβε και μάλιστα τον πολύ κρίσιμο ρόλο να συνεχίσει τις συζητήσεις, τους συντονισμούς για την διεύρυνση, την περαιτέρω της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια και τη σχέση γειτονίας. Λοιπόν, η Επιτροπή είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι ιδιόρυθμος, ιδιόμορφος μάλλον παγκοσμίως. Είναι κάτι μεταξύ, έχει κάποια στοιχεία κυβέρνησης, χωρίς όμως να έχει αποφασιστικό τελικό ρόλο σε πολλά ζητήματα, και ταυτοχρόνως έχει αυτό που ονομάζουν νομοθετική πρωτοβουλία, δηλαδή όλα όσα θα προκύψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν νομοθεσία προέρχονται από δικές της πρωτοβουλίες και μόνο. Αυτή είναι η βασικότερη αρμοδιότητα ίσως που έχει. Ωστόσο δεν είναι το όργανο που ολοκληρώνει αυτή την νομοθεσία, ακίνη η δουλειά ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουσιαστικά κυρίως στο Συμβούλιο των Υπουργών σε ένα μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε όλη την σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επομένως και το μέλλον σε μεγάλο βαθμό, τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που το ρυθμό τον δίνει σε ένα ποσοστό τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και φυσικά θα συζητήσουμε και όλα αυτά που ακούστηκαν για διάφορα επιμέρους πρόσωπα. Θα πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο που χρόνια πολλά, νομίζω και από την εποχή Ντελόρ, την πρώτη, ζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διάφορες συνθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επίσης όμως εκπρόσωπος της χώρας μας πολλά χρόνια σε διαπραγματεύσεις σαν τεχνοκράτης του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, τον καλημερίζω, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Νομίζω λοιπόν ότι έχετε ζήσει επιτροπές από την πρώτη επιτροπή Ντελόρια ή πιο πίσω ακόμα.
Πιο πίσω ακόμα.
Ακόμα πιο πίσω. Επί Γκαστόν Τόρν δηλαδή.
Ακριβώς, επί Γκαστόν Τόρν.
Μάλιστα. Επομένως, μπορείτε εύκολα να αποκρυπτογραφήσετε τι υπάρχει πίσω από αυτό και από τη μια μεριά λόγω της επιλογής προσώπων και από την άλλη μεριά με όλες τις αρμοδιότητες, γιατί αλλάξαν πολλά. Πρώτα απ' όλα αλλάξαν ονομασίες. Αλλά εκτός από αυτές τις λίγο ποιητικές ονομασίες που δόθηκαν σε κάποιους τομείς, λείπουν και κλασικές αρμοδιότητες. Εγώ ψάχνω, ας πούμε, να βρω ποιος ασχολείται με την περιφερειακή πολιτική στη νέα Κομισιόν, κάτι πολύ βασικό για την Ελλάδα, γιατί αυτός ο τίτλος δεν υπάρχει πουθενά, ας πούμε.
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή επιχειρείται μια νέα, κατά κάποιο τρόπο, οργανωτική δομή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εγείρει επί 20 ορισμένα ερωτηματικά, εάν και κατά πόσον θα μπορέσει να δουλέψει. Εκτός από τα όσα αναφέρατε, να σημειώσω εγώ ότι αυξάνεται ο αριθμός των αντιπροέδρων από 5 που είχαμε μέχρι σήμερα σε 8, προκειμένου να ικανοποιηθούν ορισμένα γεωγραφικά κριτήρια μεταξύ χωρών Δυτικής Ευρώπης, Ανατολικής Ευρώπης κτλ. Αλλά παράλληλα όμως υπάρχει μια διάκριση, ένας διαχωρισμός των αντιπροέδρων σε εκτελεστικούς και μη εκτελεστικούς. Οι μεν εκτελεστικοί αντιπρόεδροι, οι οποίοι είναι 3, θα έχουν συντονιστική επίβλεψη και αρμοδιότητα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, αλλά παράλληλα όμως θα είναι και επίτροποι, με την έννοια ότι θα έχουν ένα φάκελο κάτω από τη δική τους ευθύνη. Και ειδικότερα ο μεν πρώτος αντιπρόεδρος, ο Φρανς Τίμερμανς, που προέρχεται από τους σοσιαλιστές, θα έχει την κλιματική αλλαγή και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, ένα θέμα το οποίο θα είναι στην κορυφή της ατζέντα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Και πράσινη γενικά, δηλαδή τη στροφή της οικονομίας σε πράσινη. Βέβαια υπάρχει επίτροπος περιβάλλοντος, αλλά αυτός δεν έχει τις αρμοδιότητες της κλιματικής αλλαγής, έχει τα υπόλοιπα.
Τα υπόλοιπα. Ναι. Η Margaret Vestager, η οποία είναι η δεύτερη, η οποία θα έχει τον ανταγωνισμό
όπως τον είχε,
άλλωστε με, αν θέλετε, εξαιρετική απόδοση σε αυτό το τομέα.
Και μεγάλες αντιδράσεις. Πολλοί θεωρούσαν ότι θα τις το αφαιρέσουν αυτό το χαρτοφυλάκιο. Τελικά είναι σημαντικό ότι το διατηρεί.
Ακριβώς. Κυρίως ο Ντόναλντ Τραμπ ήλπιζε ότι δεν θα συνεχίσει να έχει.
Μα και γαλλικές και γερμανικές εταιρείες είχαν ενοχληθεί. Ότι σε εμπόδιζε να συγχωνευτούν.
Να συγχωνευτούν, ακριβώς. Επίσης, από τη Λετωνία προερχόμενος Βλάντις Ντομπρόφσκις θα έχει την αρμοδιότητα, αλλά θα έχει και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και ταυτόχρονα θα έχουν υπό την ευθύνη τους κάποια γενική διεύθυνση. Αντίθετα, οι απλοί αντιπρόεδροι, δηλαδή οι υπόλοιποι 5, θα έχουν συντονιστικές αρμοδιότητες, αλλά δεν θα έχουν αποκλειστική ευθύνη σε κανένα συγκεκριμένο φάκελο. Με άλλα λόγια, ο ρόλος τους θα εντοπίζεται στο συντονισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά παρά τα αυτά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν θα έχουν και την ευθύνη σε κάποιο ιδιαίτερο τομέα πολιτικής στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι, τώρα να πάμε λίγο στις ωραίες αυτές ορολογίες που πρώτη φορά τις βλέπουμε. ο κ. Ντομπρόφσκης, ας πούμε, που αναφέρατε, ενώ σε ένα βαθμό ουσιαστικά θα συντονίζει, θα υποπτεύει αυτά που κάνει, ας πούμε, τώρα ο κ. Μοσκοβισή, και υπάρχει τώρα άλλος επίτροπος, Ιταλός.
Ο Τζεντιλόνι.
Και θα έχει και τις χρηματοπιστωτικές, όπως συγκεκριμένα λέτε, σχέσεις και εξελίξεις. Το ονομάσαν όλο αυτό «Η οικονομία που να λειτουργεί για τους ανθρώπους». Ωραίος τίτλος. Υπάρχουν και άλλα. Διοργανικές σχέσεις και προβλέψεις για τον Σλοβέκο, από τη Σλοβακία τον αντιπρόεδρο. Υπάρχει ο όρος «Δημοκρατία και δημογραφία» για την Κροάτισσα. Και εκεί είναι που μπερδεύτηκε το ζήτημα με την ανάθεση των καθηκόντων στον κύριο Μαργαρίτη Σκοινά, «Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής». Εγώ βέβαια να σας πω, όταν ακούω αυτό το τίτλο, όταν το πρωτάξω, αν δεν ήξερα τίποτα, θα πήγαινε το μυαλό μου στο αυτό που λέμε κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο, θα πήγαινε στις ελευθερίες που βιώνουν, που έχουμε στην Ευρώπη, σε τέτοιο βαθμό πουθενά άλλου στον κόσμο, θα πήγαινε σε ένα καλό βιωτικό επίπεδο, σε συνδυασμό και με την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής. Βέβαια εδώ άλλα εννοούσαν, το περιεχόμενο είναι... Πολλά. Είναι η διαχείριση λοιπόν της μετανάστευσης, είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση που πρέπει να λάβουν νέοι και μεγαλύτεροι για να λειτουργήσουν στη νέα οικονομία. Είναι τέτοια ζητήματα, η ασφάλεια, η εν μέρη η εκπαίδευση με αυτόν τον τρόπο. Με αυτά εννοούσαν, αλλά ήδη ορισμένα από αυτά ενόχλησαν.
Ακριβώς.
Όχι ο κύριος Σκοινάς προσωπικά, για τον οποίο επλέχθηκε το εγκόμιο από αρκετούς και τον τύπο και συναδέλφους του και πολιτικά πρόσωπα και τον ίδιο τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ.
Να σημειώσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτή κατά κάποιο τρόπο η ποιητική προσέγγιση με αυτούς τους τίτλους στοχεύει ή στόχευε, αν θέλετε, να υπογραμμίσει το ρόλο της Επιτροπής ως κατά κάποιο τρόπο συντελεστής που θέλει να είναι κοντά στην κοινωνία και στους πολίτες.
Ναι, να αρχίσει να λέει και κάτι εδώ... στο μέσο άνθρωπο, ας πούμε, αντί να ακούει γενικός ανταγωνισμός, να ακούει...
Ναι, να ακούει κάτι που είναι πιο κατανοητό κατά κάποιο τρόπο.
Ναι.
Αλλά εδώ φοβάμαι ότι έγιναν ορισμένα φάλτσα, με πρώτο και καλύτερο αυτό που συνδέεται με τον Έλληνα αντιπρόεδρο, τον κύριο Μαργαρίτη Σκοινά, και αδικεί τον κύριο Σκοινά, διότι ο κύριος Σκοινάς είναι ένα ικανότατο στέλεχος, διακεκριμένο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επομένως αυτή η συζήτηση γύρω από τον τίτλο του τον αδικεί. Και κοιτάξτε, έγινε αυτή η παρανόηση, η παραξήγηση, αν θέλετε, όπως και να το ονομάσουμε, με τον τίτλο, γιατί συνδέθηκε ειδικότερα με το θέμα της μετανάστευσης.
Το οποίο βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεύτερο σε προτεραιότητα στη Νέα Επιτροπή.
Ακριβώς, διότι αλλά δεν πρέπει. Η προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και μετανάστευση, εάν συνδεθούν, δημιουργεί παρανοήσεις, δημιουργεί παρεξηγήσεις.
Ναι.
Πολύ περισσότερο που η ρητορική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από ακροδεξιούς ηγέτες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ότι οι μετανάστες κατά κάποιο τρόπο απειλούν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και ότι θα πρέπει να προστατευτεί ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής από ποιους, από τους μετανάστες. Είναι η κατεξοχήν ρητορική Όρμπαν στην Ουγγαρία.
Και της χριστιανοδημοκρατίας της Γερμανικής,
και,
των χριστιανοκοινωνιστών.
Και ο Μάνφρεντ Βέμπερ χρησιμοποίησε
την
ορολογία. Αλλά πάντως ήταν αστοχία. Και νομίζω ότι θα εγκαταληφθεί τελικώς, πολύ περισσότερο που ακόμη και ο νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, βγήκε και τον επέκρινε. Αλλά έγιναν και ορισμένες άλλες αστοχίες σε ό,τι αφορά την κατανομή των χαρτοφυλακίων. Είναι πράγματι απορίας άξεων πώς ο επίτροπος, ο προερχόμενος από την Ουγγαρία και ο οποίος χρημάτισε υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Όρμπαν από την Ουγγαρία, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της διεύρυνσης και της πολιτικής γειτονίας.
Είναι ο κύριος Λάσλο Τρότσανη.
Τρότσανη, ακριβώς. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην Ουγγαρία ουσιαστικώς πήρε μέτρα κατάλυσης του κράτους δικαίου. Ενώ ως επίτροπος για τη διεύρυνση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιες χώρες, κυρίως αυτές των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και η Τουρκία, διότι εξακολουθεί να είναι χώρα υποδιαπραγμάτευση, χώρα που διαπραγματεύεται για την ένταξη, θα πρέπει να σεβαστούν το κράτος δικαίου. Επομένως, υπάρχει μια κραυγαλαία αντίφαση που δικαιολογημένα έχει δημιουργήσει αντιδράσεις από πλευράς πρωτίστως Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και εγώ διερωτάμαι αν λόγω επίτροπος θα επιβιώσει τουλάχιστον με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Διότι το κοινοβούλιο δεν έχει μεν τυπικώς την αρμοδιότητα να κόψει ατομικά επίτροπο, αλλά μπορεί στη διαδικασία των ακροάσεων που θα ακολουθήσει αρχές Οκτωβρίου να πει στην κυρία Ursula von der Leyen, δηλαδή την πρόεδρο της Επιτροπής, ότι κοιτάξτε, ή αλλάζετε το χαρτοφυλάκιο ή δεν κρίνω στο σύνολο την Επιτροπή και η πρόεδρος δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αλλάξει τουλάχιστον καλά, το χαρτοφυλάκιο.
Τα οποία βέβαια έχουν ξαναγίνει, πάντα υπάρχει κάποια προσαρμογή, τριβή. Ναι, αλλά εδώ τώρα ίσως είναι λίγο πιο τα πράγματα οξυμένα για άλλους λόγους. Πριν μας δώσετε λίγο περισσότερες διευκρινήσεις σε αυτό, να έχουμε μια εικόνα δηλαδή πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί δεν τελείωσε τώρα, κάπου στα τέλη του Οκτωβρίου θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία.
Ακριβώς.
Και θα πρέπει να αναλάβουν την 1η Νοεμβρίου υπό κανονικές προϋποθέσεις. Αλλά αξίζει και μερικά άλλα πρόσωπα λίγο να σχολιάσουμε.
Να σημειώσουμε παραθετικώς ότι η Επιτροπή αποτελείται από 27 μέλη αυτή τη στιγμή, 13 γυναίκες και 14 άνδρες, δηλαδή επιτυγχάνεται η ισορροπία φύλων και βεβαίως είναι 27, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τοποθέτησε επίτροπο, καθώς σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του θα πρέπει να αποχωρήσει ακριβώς την παραμονή της ανάληψης των νέων καθηκόντων της Επιτροπής, δηλαδή την 31η Οκτωβρίου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και εκτός από την εθνική ας πούμε, προέλευση των Επιτρόπων, να σημειώσουμε ότι 9 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή την κεντροδεξιά, 10 από τον χώρο των δημοκρατών σοσιαλιστών, 5 από τους φιλελεύθερους, ένας είναι ανεξάρτητος τελείως, τεχνοκράτης, ένας είναι ανεξάρτητος αλλά υποστηρίζεται από τους πράσινους στην Λιθουανία. Και επίσης υπάρχει και ένας που είναι από μια ευρωσκεπτικιστική χώρα, ο κ. Βοητσιεχόφσκι, ο οποίος έχει και το ασκετά σημαντικό χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας, Πολωνός, του οποίου η κυβέρνηση θα την χαρακτηρίζαμε ευρωσκεπτικιστική. Αλλά εδώ ήθελα να ρωτήσω μερικά άλλα πρόσωπα που έχουν ενδιαφέρον, μου κίνησαν την προσοχή. Έχουμε λοιπόν στην Ιταλία τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Τζεντιλόνι, να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο οικονομία, αυτό που ήταν ο κ. Μοσκοβισί. Σημαντικό το παίρνει ένας Ιταλός, αλλά ο οποίος ήταν και πρώην πρωθυπουργός και ο οποίος βέβαια είχε προβλήματα και έχει χώρα του στο ακριβώς αυτό το τομέα και σε κάποιες διενέξεις και συγκρούσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup θα έλεγε κανείς. Επίσης ξαναρωτάω και εσάς, ποιος θα είναι που θα έχει τα περιφερειακά αυτή τη φορά, γιατί εγώ μόνο την κυρία Φερέιρα βλέπω την Πορτογαλέζα να έχει τον τίτλο κάπου συνοχή και μεταρρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν εκεί θα ανήκουν όλα αυτά. Η κυρία Κυριακίδου, η Κύπρια Επίτροπος Στέλλα, να πούμε ότι θα έχει την υγεία. Ναι, αυτά δηλαδή, πώς εσείς τα σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Πρώτα να πάρουμε την περίπτωση του Πάολο Τσεντιλόνι, ο προερχόμενος από την Ιταλία. Οι επίτροποι δεν είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών, να το τονίσουμε αυτό, άρα δεν είναι... Παρά προέρχεται από χώρα που προφανώς δεν την αγνοεί, αλλά πάντως δεν την εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πάολο Τσεντιλόνι θα έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο και εξαιρετικά, αν θέλετε, ευαίσθητο έργο, διότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίσει ότι η Ιταλία πειθαρχεί στους δημοσιονομικούς κανόνες, δηλαδή στο Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να συμπεριφερθεί κατά το μέγιστο ως Ευρωπαίος Επίτροπος, όπως και είναι. Ως εκ τούτου θα βρεθεί σε κάπως δύσκολη θέση, αλλά αυτή τη στιγμή από την άλλη μεριά να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, μια νέα κυβέρνηση στην Ιταλία η οποία είναι πολύ πιο φιλική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε αυτή τον πρότεινε ως νέο επίτροπο και ενδεχομένως το έργο του να γίνει κάπως ευκολότερο. Αλλά πάντως δεν πάβει να είναι μια τεράστια πρόκληση για τον ίδιο, για την Ευρώπη την ίδια, αλλά και για την Ιταλία θα έλεγα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, δικαιολογημένα θέτεται το ερώτημα, αλλά νομίζω και εγώ ότι και αυτό προκύπτει από τις επιστολές που έστειλε η πρόεδρος προς τους επιτρόπους, ότι η συνοχή καλύπτει και την περιφερειακή πολιτική, διότι η συνοχή είναι ο ευρύτερος όρος που περιγράφει το αντικείμενο για την επίτευξη της σύγκλησης μέσω της περιφερειακής πολιτικής, αλλά και της κοινωνικής πολιτικής και ορισμένων πτυχών της γεωργικής πολιτικής κτλ. αλλά πάντως δεν είναι απολύτως ευδιάκριτο.
Και άλλωστε το... μπήκε δίπλα για πρώτη φορά στη συνοχή μεταρρυθμίσεις. Άρα δηλαδή ναι. Συνοχή, αλλά υπό την προϋπόθεση μεταρρυθμίσεων.
Συνδέεται με τις μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Υπήρχε πάντοτε αυτή η τάση, δηλαδή ότι η συνοχή, η πολιτική συνοχή και η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να συμβάλλει στις μεταρρυθμίσεις, προκειμένου οι χώρες να μπορέσουν να συγκλίνουν ταχύτερα προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και εδώ πάλι χρησιμοποιούνται τίτλοι οι οποίοι να είναι πιο κατανοητοί και πιο...
Βέβαια, ο όρος μεταρρύθμιση, ξέρετε, εμένα δεν τον πολύ καταλαβαίνω.
Είναι
πρόσημο, δεν υπάρχουν γενικώς μεταρρυθμίσεις που όλοι συμφωνούμε.
Ακριβώς.
Μπορεί να διαφωνούμε κάθετα.
Υπάρχουν προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, λιγότερο προοδευτικές ή ακόμη και...
Επιβεβλημένες, άλλες που είναι υποσυζήτηση, έχουν φιλοσοφική πλευρά. Να πούμε λοιπόν...
Να σημειώσουμε επίσης ότι δημιουργείται ένα νέο χαρτοφυλάκιο κατά κάποιο τρόπο. Αυτό της άμυνας, ναι. Δηλαδή μολονότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή... Βέβαια εννοούμε μόνο την αμυντική βιομηχανία στην ουσία.
Προφανώς, αλλά...
Να μην το ακούγεται ο τίτλος.
Έχει δίκιο, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνταγματικός, νομικός, δεν έχει αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα. Η αρμοδιότητα ανήκει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Αλλά παρά τα αυτά και η Επιτροπή Juncker επιχείρησε να παρέμβει σε θέματα αμυντικής πολιτικής και κοινής άμυνας. Και νομίζω το ίδιο θα κάνει και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αποδώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το τομέα, πολύ περισσότερο που η πρόεδρος, δηλαδή η Ursula von der Leyen, στο προηγούμενο πόστο της ήταν αυτό της Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας. Και αποδίδει προσωπική σημασία στο χώρο αυτό και στον τομέα αυτό. Είναι άλλωστε μια τεράστια πρόκληση για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά συνέπεια θα δούμε αρκετά ενδιαφέρουσες, αν θέλετε, εξελίξεις στο πεδίο αυτό, κάτι που αφορά άμεσα και θα έλεγα κεντρικά την Ελλάδα.
Ναι. Τώρα, είχατε αρχίσει να λέτε ότι να μην ξεχνάμε ότι η Επιτροπή από εδώ και πέρα αρχίζουν οι λεγόμενες ακροάσεις, τις αρμόδιες επιτροπές που αφορούν τη δουλειά του κάθε επιτρόπου. Υπάρχει και ένας άγραφος κανόνας ότι αν νομίζω οι συντονιστές των επιτροπών δηλώσουν ή φανεί ότι είναι τα 2/3 σύμφωνα με τις απόψεις του επιτρόπου, δεν μπαίνει σε ψηφοφορία, αλλιώς αρχίζουν κάποιες ψηφοφορίες και αποκλεισμοί τυχόν. Και βεβαίως αυτά θα τελεσφορήσουν αφού τελειώσει όλος ο κύκλος των ακροάσεων και κάπου στην τελευταία ολομέλεια του Οκτωβρίου εγκριθεί στην ολότητά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλιώς μέχρι τότε μπορεί να έχουν ζητηθεί κάποιες αλλαγές ή στους τίτλους ή στα πρόσωπα. Έτσι. Αλλά εκείνο που κυρίως ήθελα να καταλήξουμε μαζί είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ήταν ένας θεσμός, τον είπα ιδιόμορφο στην αρχή, πουθενά αλλού στην διεθνή πραγματικότητα δεν υπάρχει. Είναι κάτι, έχει στοιχεία και κυβέρνησης και απλώς μιας διοικητικής, ας πούμε, συντονιστικής υπηρεσίας. Έχει πολιτικά στοιχεία αλλά κυρίως τεχνοκρατικά. Κατά καιρούς το έργο τους έχει πετύχει περισσότερο ή δεν έχει πετύχει. Σε ένα βαθμό αυτό ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι οφείλεται στις κυβερνήσεις, δηλαδή πόσα περιθώρια αφήνουν και στην Επιτροπή να πετύχει. Έχει να κάνει και με τα πρόσωπα. Ο Ντελόρ ήταν και ο ίδιος ένα σημαντικό πρόσωπο που αποδείχθηκε, αλλά ήταν και η εποχή του που τον βοήθησε. Θα έλεγα ότι η εποχή Juncker, που είχαμε πολλές προσδοκίες και ήταν και σε πολύ κρίσιμη εποχή και είχε και ένα πρόσωπο έμπειρο προερχόμενο από τον πολιτικό χώρο, πρωθυπουργό επί χρόνια πολλά, πρόεδρο του Eurogroup, ενώ πήρε αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες για την, ας πούμε, αντιμετώπιση προσφυγικού μεταναστευτικού, όλο αυτό το πρόγραμμα προωθήσεων, εγκαταστάσεων, το πακέτο Juncker για να ενδυναμωθεί η οικονομία, έφτιαξε αυτή την λευκή βίβλο με τα σενάρια για το μέλλον. Έφτιαξε το πλαίσιο του προϋπολογισμού για τα επόμενα χρόνια, αλλά μάλλον όλα μείναν στη μέση, τα περισσότερα ή γίνανε μισά. Δεν θα εγώ χαρακτήριζα και πολύ πετυχημένο το έργο αυτής της Επιτροπής, αλλά γιατί σε μεγάλο βαθμό και τα κράτη δεν αφήσαν να γίνει αυτό. Αν δεν ψηφίζουν συνεχεία την νομοθεσία, δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνη της. Η νέα Επιτροπή θα μπορέσει να είναι κάπως ισχυρή, θα δώσει το βήμα, μπορεί να δώσει με αυτά τα δεδομένα και τα πρόσωπα και τις ισορροπίες και την πραγματικότητα το βηματισμό όπως άλλες εποχές, ή θα μείνει απλώς διαχειριστής, θα τις αφαιρούνται σιγά σιγά αρμοδιότητες και θα πηγαίνουν όλο ένα και περισσότερο στο Συμβούλιο, όπως είδαμε να γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο διακυβερνητική από ό,τι παλιότερα. Η Επιτροπή δεν είναι διακυβερνητικό όργανο, είναι ομοσπονδιακό, όπως λέτε. Οι Επίτροποι πρέπει να ξεχάσουν και την εθνικότητά τους και την πολιτική τους ταμπέλα.
Κοιτάξτε, πρώτον, σε ό,τι αφορά την περιγραφή της Επιτροπής, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα ιδιόμορφο όργανο, είναι εκτελεστικό αλλά και νομοθετικό, με την έννοια ότι έχει την νομοθετική πρωτοβουλία, όπως προαναφέρατε κι εσείς.
Αλλά όχι την έγκριση της νομοθεσίας. Αυτή μετά πάει στο Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, είναι γεγονός ότι το κέντρο βάρους έχει μετακινηθεί περισσότερο προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με άλλα λόγια, οι ισορροπίες έχουν λίγο πολύ διαφοροποιηθεί, με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά ως θεσμός έχει εξασθενήσει και αντιθέτως έχει ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδιαίτερα με την τοποθέτηση μόνιμου και σταθερού Προέδρου. Τώρα, η νέα Επιτροπή φοβάμαι ότι θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση για να ανακτήσει ρόλο, πολύ περισσότερο που η Πρόεδρος της δεν έχει παρά μόνο την νομιμοποίηση ή μάλλον όχι μόνο, κυρίως την νομιμοποίηση από τα κράτη-μέλη. Με άλλα λόγια, επιλέγει από τα κράτη-μέλη, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κράτη-μέλη, πέρασε με πολύ μικρή πλειοψηφία, όπως θυμάστε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Και μια ετερόκλητη κάπως πλειοψηφία.
Και ετερόκλητη, ορισμένη ήταν ακροδεξιή μόνο. Με 9
από
ψήφους,
σοσιαλιστές μέχρι κάποιους ακροδεξιούς. Ναι,
με ακροδεξιούς, ακριβώς, μόνο με 9 ψήφους. Και φοβάμαι ότι δεν θα έχει ιδιαίτερα ισχυρές αντιστάσεις προς τις πιέσεις των κρατών μελών. Ελπίζω να διαψευστώ, διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι ισχυρή και μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ισχυρή μπορεί να αποδώσει καλύτερα το σύστημα. Κάτι που πιστοποιεί και η Επιτροπή Ντελόρ στην οποία αναφερθήκαμε. Αλλά αυτή διαγράφεται η όλη κατάσταση, αλλά μερικές φορές, ξέρετε, η πραγματικότητα διαψεύδει και ελπίζω να μας διαψεύσει. Αν και επαναλαμβάνω ότι τα σημάδια δεν είναι και ιδιαίτερα ευίωνα.
Και να πούμε βέβαια ότι μια ισχυρή επιτροπή και που δηλαδή υπερισχύει το ομοσπονδιακό στοιχείο του διακρατικού είναι και λίγο περισσότερο υπέρ των μικρότερων κρατών πάντα.
Επομένως
συμφέρει μια ισχυρότερη επιτροπή μια χώρα σαν την Ελλάδα της περιφέρειας και λίγο, από τις λιγότερο ισχυρές. Αυτό το έχουμε δει στην ιστορία μας. Κύριε Ακημίδη, να ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις αναλύσεις. Νομίζω είναι χρήσιμα να τα καταλάβει λίγο περισσότερο ο κόσμος όλα αυτά που άκουγε τις προηγούμενες μέρες. Να μην μένουμε μόνο στα ονόματα και στις ονομασίες, λίγο να κοιτάξουμε και σε βάθος και λίγο πώς λειτουργούν όλα αυτά και τι σημαίνουν. Θα επηρεαστούν αρκετά και στην εσωτερική πολιτική μας. Τώρα, την ίδια μέρα λοιπόν που η κυρία Ντελάιεν έδινε τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ανάθεση καθηκόντων κλπ., η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωνε την νομισματική της πολιτική την νέα. Ήταν μάλλον και το ρέκβιεμ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κ. Ντράγκη, γιατί αποχωρεί από τον άλλο μήνα, παραδίδει σιγά σιγά τα καθήκοντά του στην κυρία Λαγκάρ. Έγινε το αναμενόμενο, δηλαδή υπήρξε μια ελαφρά μείωση του βασικού επιτοκίου, το οποίο ήδη ήταν σε αρνητικό έδαφος, από μείον 40%, 0,40, συγγνώμη, έγινε μείον 0,50%, και ανακοινώθηκε και ένα πρόγραμμα αγορών ομολόγων, αυτό που ουσιαστικά ξέρουμε σαν νομισματική χαλάρωση, ποσοτική χαλάρωση δηλαδή, αλλά περιορισμένο, 20 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα θα αγοράζει διάφορα χαρτιά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις εθνικές τράπεζες και τα κράτη-μέλη, δηλαδή διάφορους τίτλους, θα δούμε ποιους. Ενώ να θυμίσουμε ότι στο πικ της κρίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε φτάσει να αγοράζει 80 δισεκατομμύρια το μήνα τέτοια χαρτιά. Τώρα, επειδή βέβαια υπάρχουν και αντιδράσεις, επειδή όλα αυτά έχουν ένα καλό, να πέφτουν τα επιτόκια, κάποια πράγματα, για κάποια πράγματα βολεύει, αλλά από την άλλη μεριά αρχίζει και δημιουργεί άλλα ζητήματα στο τραπεζικό σύστημα. Όσοι κάνουν καταθέσεις, ας πούμε, πλέον πληρώνουν για να κρατάνε τα λεφτά τους οι τράπεζες ένα ποσοστό. Ήδη χώρες σαν τη Γερμανία αντιδρούν σε αυτά, αλλά και η Ολλανδία και εν μέρη και ακόμη και η Γαλλία. Η περίφημη Bild, η λαϊκή εφημερίδα της Γερμανίας, εμφάνισε με ένα φωτομοντάζ τον Ντράγκη ως Ντράκουλα, ο κόμις Ντράκουλας που ρουφά το αίμα των καταθέσεών μας έγραψε, Και έτσι βλέπουμε κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο, δηλαδή θα υπάρχει μία διαβάθμιση των χρημάτων που θα καταθέτουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα υπάρχει ένα επιτόκιο για ένα κομμάτι των χρημάτων και ένα άλλο, λίγο ίσως υψηλότερο για ένα άλλο. Αυτό το είδαμε να το κάνει νομίζω η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, που κινούνταν χρόνια σε αρνητικό έδαφος τα επιτόκια. Και φυσικά μέσα σε όλα βγήκε και ο πρόεδρος Τραμπ να αρχίζει να, με εξαιτίας της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να βρίζει τη δική του τράπεζα, η οποία δεν κάνει και δεν ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, να εξτομίζει από προσβολές έως και ψηλοαπειλές. Ζητά λοιπόν να επιγόντως να μιμηθεί και η Fed και ο Jerome Powell αυτό που έκανε ο Μάριο Ντράγκη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι το μόνο λέει που κάνουν είναι να ακριβένει το δικό μας το δολάριο κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά θα έχουν μεγάλη επίδραση στις εθνικές οικονομίες, εν τέλει και στη ζωή μας, και βέβαια αφορούν και ιδιαίτερα μια χώρα σαν την Ελλάδα που προσπαθεί να σηκωθεί στα πόδια της τα τελευταία ένα τουλάχιστον δύο χρόνια. Όμως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι και με αυτά τα μέτρα, αυτό που πολλοί προβλέπουν ότι μπαίνουμε σε ένα φρενάρισμα, ας ελπίσουμε όχι ύφεση της οικονομίας, δεν είναι αρκετά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα μας τα πει, θα μας τα εξηγήσει ο καθηγητής Διεθνούς Οικονομίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης. Τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω.
Καλημέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εντάχει και από τη δική σας πλευρά, όλα αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα έχουμε ξαναδεί.
Ναι, να τα σταθμίσουμε πολύ γρήγορα.
Ναι,
ανοίγει λέει 20 δισεκατομμύρια το μήνα. Στην πραγματικότητα αυτή η ένεση είναι μικρή. Μην ξεχνάτε ότι ήδη διέθετε 15 δισεκατομμύρια, διότι όταν έλυγαν παλαιά ομόλογα τα ξαναγόραζε.
Μάλιστα.
Και μπορεί να μην ήταν 80 αλλά ήταν γύρω στα 15. Άρα η ποσοτική χαλάρωση είναι μικρή. Είναι
ναι,
μικρή.
Ναι. Βέβαια θα μπορούσε να αποφασίσει ότι σταματά να τα ανακυκλώνει. Θα μπορούσε να αποφασίσει και αυτό ακόμα το πιο ακραίο, αλλά δεν το έκανε.
Όχι,
δεν και το λίγο έκανε, το αύξησε. Ναι.
Περισσότερο έχει σημασία η μείωση του επιτοκίου, που παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν ήταν τόσο στόχος, νομίζω, του να παρασχεθεί ρευστότητα, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι δραματική η παρέμβαση σε αυτό το χώρο, όσο να διατηρηθεί ή μάλλον αν θέλετε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρώ απέναντι στο δολάριο, δηλαδή δικαιολογημένο.
Α, δικαιολογημένο φωνάζει ο Τραμπ.
Ναι, βέβαια. Και αυτό το κάνει διότι έχουμε ενδείξεις αυξημένες πιθανότητες ύφεσης στις μεγάλες οικονομίες. Μιλάμε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, εκεί βλέπουν, αισθάνονται αυτή την πίεση. Κυρίως του πολέμου που κάνει ο Τραμπ, εντάξει, και βλέποντας αυτή την πίεση στην εξαγωγική δυνατότητα των κεντρικών χωρών της Ευρωζώνης, βελτιώνει τις δυνατότητες τους μειώνοντας την ισοτιμία του ευρώ, και εμείς για μας που και εμείς εξαρτώμεθα, ξέρετε, κυρίως από τον τουρισμό, είναι εξαιρετικά θετικό, διότι εμείς γελιόμαστε κάποια στιγμή που είδαμε τον τουρισμό φέτος τον Ιούλιο να κάμπτεται, κάπθηκε ακριβώς επειδή έχουμε το πρόβλημα της ανταγωνιστικής υποτίμησης από την τουρκική λίρα και από τη βρετανική λίρα. Και αυτό επέδρασε αρκετά ώστε να το βρίσκουμε θετικό, όχι τόσο γιατί ότι οι τράπεζές μας θα συμμετάσχουν, που είναι ακόμα στο νέο κύμα ψωτικής χαλάρωσης, που αυτό το ακόμα συζητιέται και θα εξαρτηθεί από τη βελτίωση της πιστοληπτικής μας ικανότητας, αλλά αυτό πρέπει να περιμένουμε 6 μήνες περίπου για να το δούμε να γίνεται πραγματικότητα, όσο σας λέω για το θέμα της διατήρησης του ευρώ. Βεβαίως ο Τραμπ με την κρίνια και όλα αυτή το υβριολόγιο που κάνει στον Πάουελ, είναι προφανές ότι τον οδηγείς και αυτόν να κάνει μια ξανά ανταγωνιστική μείωση. Νομίζω ότι περιμένουμε τώρα 17-18 να δούμε.
Ναι, ήδη έγινε μία.
Νομίζω ότι μέχρι το 19 συζητιώνται άλλες δύο, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Για να σταθεροποιηθεί.
Υποτιμήσεις. Ενώ
μειώσεις του επιτοκίου, ναι, που οδηγούν σε ανταγωνιστικές, ναι, υποτιμήσεις. Ναι, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα συνεχή νομισματικό πόλεμο που είναι, αν θέλετε, και η τελευταία φάση πάντοτε ενός πολύ μεγάλου μιας πολύ μεγάλης οικονομικής ύφεσης σαν αυτής του 2008. Κάπου εκεί καταλήγει, γιατί προσπαθούν οι χώρες, οι οικονομίες να ανακτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για να ξανατοποθετηθούν στον κόσμο και κάνουν αυτού του είδους τις κινήσεις. Τώρα έχουμε βέβαια και τον πόλεμο του Τραμπ. Όλα αυτά συνθέτουν αυτό το σκηνικό. Θα δούμε πώς εξελιχθούν, γιατί νομίζω ότι θα δούμε και τις υποτιμήσεις. Όμως, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη, στις ΗΠΑ, γενικότερα στον κόσμο, εξαντλεί τα όπλα της. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έρχεται η δημοσιονομική πολιτική. Η δημοσιονομική πολιτική τι σημαίνει? Αυξάνονται τα ελλείμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυξάνονται ξανά τα επιτόκια δανεισμού. Άρα αυτό που βλέπουμε και έχουμε χαρεί όλοι πάρα πολύ ως μειωμένα επιτόκια, στο βάθος του ορίζοντα βλέπουμε μια τάση αντιστροφής αυτής της τάσης, κάτι πάλι που μας αφορά εμάς, γιατί έχουμε πολλά στηρίξει σε αυτή τη μείωση, κυρίως όμως συζητώντας, διότι νομίζω ότι κάποιοι οποίοι είναι πιο επαντίωση θα παρακολουθούν πιο προσεκτικά, αλλά στο βάθος του ορίζοντα σας λέω, μάλλον θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για αυτήν την κατεύθυνση. Ίσως γι' αυτό αρχίζουν και γίνονται κάποιες σκέψεις ότι κάποιες εκδόσεις πρέπει να γίνουν κάποιου χρέους, δημόσιου χρέους και εταιρικού χρέους πρέπει να γίνουν τώρα, δεδομένου ότι στο βάθος του ορίζοντα, επαναλαμβάνω, ξανααρχίζουμε να βλέπουμε για άλλους λόγους όμως πια αύξηση των επιτοκίων.
Ναι, θα σας ρωτήσω τώρα γι' αυτό και ειδικά για την Ελλάδα. Απλώς να πούμε ότι ο Ντράγκη στις δηλώσεις του σημασία έχει εκτός από αυτά τα μέτρα διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής, όπως τα είπε, περισσότερο και η επόμενη διατύπωση που μιλούσε για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Οπότε
στην ουσία, ποσό δεν είναι. Σας είπα από την αρχή, το ποσό δεν είναι τρομερό και πιστεύω ότι δεν πρόκειται να το μειώσουν. Θα το κρατάνε σαν δυνατότητα. Μάλιστα. Παρόλο, επαναλαμβάνω, που εκτός των άλλων συνεπειών που είπαμε μέχρι τώρα απειλεί και την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Ξέρετε, όταν υπάρχουν ανηλικά επιτόκια, το τραπεζικό σύστημα δεν δουλεύει ούτε. Αρχίζει και χάνει δηλαδή τα υγιή κριτήρια με τα οποία μπορεί κανείς να κάνει χρηματοδότηση. Άρα, και σε βάθος χρόνου αυτό δεν είναι θετικό. Φανταστείτε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε τα λεφτά μας στις τράπεζες και τις πληρώνουμε για να τα κρατάνε.
Και αυτό θα το ζήσουμε και στην Ελλάδα.
Δηλαδή, γιατί θα περάσουν σε εντελώς αρνητικό.
Ναι, και στη Γερμανία αυτό ήδη έχει γίνει.
Γι' αυτό είπα ότι ειδικά η Bild που το χοντρένει πάντα τον εμφανίζει ως βαμπύρ. Ναι. Εκεί μια τεχνική ερώτηση. Αυτή η διαφοροποίηση για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των αποθεματικών σε δύο επίπεδα, κάτι που νομίζω το είχε κάνει η Ιαπωνική Κεντρική Τράπεζα. Πρώτα απ' όλα εξηγήστε μας λίγο με δύο λόγια τι είναι και αν αποδίδει.
Επειδή ακριβώς υπάρχουν προβλήματα με το τραπεζικό σύστημα και τα οποία σχετίζονται με τα μειωμένα επιτόκια, κάνει άλλη μια κίνηση, δίνει αυτά τα TLRT, δηλαδή και δημιουργεί αυτά τα διπλά αποθεματικά για να μπορέσουν να διευκολύνει τη χρηματοδότησή τους. Δηλαδή, από μια μεριά είναι αναγκασμένος να διατηρήσει την οικονομική δραστηριότητα. Μην ξεχνάτε δε ότι ο πληθωρισμός δεν δείχνει αυξητικές τάσεις, είναι εκτός, και αυτό είναι που του δίνει και του νομοποιεί όλες αυτές τις ενέργειες του Τράγκη, έτσι, επειδή ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερο των ορίων των οποίων έχει θέσει, διότι το mandate που έχει η ECB δεν μπορεί να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, ασχολείται ουσιαστικά μόνο με τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό ακριβώς του δίνει αυτή τη δυνατότητα να κάνει αυτή τη δουλειά και την κάνει. Συγχρόνως λοιπόν απλώνει χέρι βοήθειας προς τράπεζες, δηλαδή προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα άνετης χρηματοδότησης και φθηνής και από την άλλη μεριά τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Νομίζω ότι η γενική εικόνα την οποία αφήνει, δημιουργεί ο Ντράγκη με τις κινήσεις του είναι μια εικόνα μιας όριμης διαχείρισης σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, διότι αυτή η περίοδος μπορεί να μην είναι κραυγαλαία, μεγάλες υφέσεις, μεγάλες ή οτιδήποτε άλλες μεγάλες κινήσεις, αλλά η προσπάθεια να διατηρηθεί ένα θετικό momentum που το είδατε και πόσο χαμηλό είναι αυτό. Στην Ευρώπη είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
Ναι.
Έστω να διατηρηθεί αυτό και με να δίνει και μια προοπτική, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι εξαιρετικά σύνθετα και περίπλοκα είναι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι οικονομίες και εξού και ο πολιτικός παράγοντας. Πολύ δύσκολα μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε αυτά. Γι' αυτό βλέπετε και αυτή την πασπερμία των θέσεων και την ανακατανομή των απόψεων των μεγάλων χωρών. Είδατε τη Γαλλία ένωσε τη φωνή της με τη Γερμανία, ναι, για πρώτη φορά σε αυτές τις κινήσεις.
Και την Ολλανδία και την Αυστρία, αλλά αυτές ήταν χώρες
που αντιδρούσαν. Αλλά κερδίσαμε η περιφερειακή στην ιστορία αυτή. Και νομίζω ότι η Λαγκάρτ θα διατηρήσει αυτό το μείγμα πολιτικής του Ντράγκη και προς το παρόν πρέπει πάλι ξανά το βλέμμα μας να ξαγυρίσει στην εσωτερική οικονομική κατάσταση. Τι κάνουμε εμείς για την οικονομία και όχι τι κάνει η οικονομία για μας.
Ναι, ωραία. Δηλαδή χρησιμοποιείτε την του Κέννεντι.
Ναι.
Αλλά θα θέλω να καταλήξουμε βέβαια με την Ελλάδα, αλλά ας εξαντλήσουμε λίγο το διεθνές πλαίσιο. Ακριβώς αυτό που αναφέρατε, να το πω με ποσά, οι παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Κεντρικής Τράπεζας όλα αυτά τα χρόνια, από το 2015 δηλαδή που είχε ξεκινήσει η ποσοτική χαλάρωση, φτάσανε στα 2,63 ευρώ. Είναι ένα κολοσσιαίο νούμερο, δεν είναι αστείο. Και βέβαια
είναι αδιανόητο, δεν μπορούμε να το φανταστούμε.
2,63 ευρώ. Επομένως,
τα δολάρια
χρόνια είναι άνω των 3,3.
Ναι, φανταστείτε πριν 5 χρόνια που υπήρχε αυτός που δεν κάνουμε αναδιανομή του κινδύνου μέσα στην Ευρωζώνη και δεν υπάρχει Ευρωζώνη και θα την κάνουμε την Ευρωζώνη. Αυτό τι είναι τα 2,3. Δημοσιοποίηση του κινδύνου είναι. Τι είναι, προφανώς.
Φυσικά. 2,6 λοιπόν. Αλλά ωστόσο ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν σταθεροποιήθηκε ο πληθωρισμός. Έστω κοντά στο 2%, όχι να τον περάσει, και βέβαια τώρα κινείται ακόμη πολύ πιο κάτω. Επομένως υπάρχει αυτή η κριτική, το είπατε και εσείς, ότι πρώτα απ' όλα η νομισματική πολιτική έχει, όχι τώρα, αλλά έχει δείξει τα ωριά της εδώ και καιρό. Βέβαια το δεύτερο επίπεδο, η δημοσιονομική πολιτική, και αυτή ίσως για ορισμένους δεν είναι λύση. Δηλαδή το προσωρινά μπορεί να αυξήσεις κάποια ελλείμματα και λοιπά, ίσως να μην είναι τόσο πια θέσφατα, αλλά και αυτό δεν είναι λύση. Είναι οι παρενέργειες που είπατε πριν, μετά αρχίζει άλλος κύκλος με τα επιτόκια και μια οικονομία, θα σου πει κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική μόνο με ελλείμματα, τη στιγμή που είναι παγκοσμιοποιημένη, ειδικά που δεν υπάρχουν όρια, φραγμοί.
Αλλά κοιτάξτε, ο τρίτος πυλώνας των παρεμβάσεων είναι οι διαθεωρητικές μετάβολες, αλλά όπως ξέρετε, που η Ευρώπη βεβαίως τις έχει ανάγκη, ξέρετε, η Ευρώπη είναι το πρότυπο του χώρου που επιβάλλονται να γίνονται διαθεωρητικές μεταβολές, γιατί δεν υπάρχει ενιαίος οικονομικός χώρος, ακόμα τουλάχιστον. Πάει προς τα εκεί, αλλά δεν υπάρχει. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αποδίδει πολύ αργά και δεν είναι δυνατό να περιμένεις ξαφνικά να αποδώσουν. Πρέπει να γίνονται μέτρα και πρέπει να γίνονται κινήσεις και γενναίες κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά πρέπει να διατηρήσεις και το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας, διότι αλλιώς αν δημιουργήσεις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις αντίθετες προς εσένα, δηλαδή αυτό που λέμε ανέμους απέναντι σε εσένα, δεν θα μπορέσεις ούτε διαφορετική πολιτική να κάνεις.
Και πάλι αυτό, κύριε Πετράκη, προηγουμένως μιλούσαμε για τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον κύριο Ιακημίδη, επισερχόταν ο όρος μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές. Και αυτό είναι κάτι πολύ γενικό. Τι εννοούμε, διαρθρωτικές μεταβολές είναι μόνο η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και η ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων ή δημοσίου
αυτό
πλούτου.
Αυτό φαίνεται να είναι εκείνο το οποίο προβάλλεται. Είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνουν και οι πολιτικοί, καταλαβαίνουν εύκολα και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά προφανώς δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ενοποίησης του χώρου, η γλώσσα του ευρωπαϊκού χώρου, οι γλώσσες. Όσο η γλώσσα, σας δίνω κάτι το οποίο δεν φαίνεται να, ένα χίνδι για μια σημείωση για να συνειδητοποιήσει κανείς πόσο μεγάλα βήματα μπορούν να γίνουν. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πολυγλωσσιακή, η πολυπολιτισμική στάση απέναντι σε δομικά ζητήματα, ορθολογισμός απέναντι σε συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι και τόσο ορθολογιστές και όλες αυτές. Ή τα νομικά συστήματα. Τα νομικά συστήματα είναι συστήματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να βρίσκονται σε μια διαδικασία ενοποίησης, διότι δεν είναι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν έχουν το ίδιο, τις ίδιες διατάξεις πάντοτε, αλλά ναι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως εδώ εμείς έχουμε το γαλλικό, το γερμανικό, το αγγλοσαξονικό.
Και κάτι πολύ πιο οικονομικό. Η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών εδώ και χρόνια.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Που είναι κάτι πολύ πιο.
Όχι του τραπεζικού μόνο τομέα, των κεφαλαιαγορών.
Εδώ δεν έχει γίνει.
Εν μέρη.
Αλλά δεν. Και μην ξεχνάτε ότι πίσω από αυτή την ιστορία της ενοποίησης του. Το κεφαλαιαγορών πολύ σωστά επισημαίνεται, που είναι και πολύ πιο κατανοητό, είναι το πρόβλημα το ότι έχετε μια ολόκληρη οικονομία ευρωπαϊκή που στηρίζεται στις τράπεζες και όχι στις κεφαλαιαγορές. Όσο αυτό συμβαίνει, εξού και η νομισματική πολιτική έχει τα προβλήματά της, δημοσιονομική επίσης τα δικά της. Πρέπει δηλαδή να γίνουν βήματα, αλλά δυστυχώς αυτά τα βήματα δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη, είναι αργά. Άρα πρέπει κυρίως, νομίζω, πρώτον να κοιτάζουμε τα του οίκου μας όσο μπορούμε καλύτερα και δεύτερον να προετοιμαζόμαστε απέναντι στις δύσκολες καταστάσεις.
Στα τα του οίκου μας, λοιπόν, και με αυτό πρέπει να ολοκληρώσουμε κιόλα. Αυτές πρώτα απ' όλα οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μας επηρεάζουν, εννοείται. Δεν μας αφορούν άμεσα στο κομμάτι της ποσοτικής χαλάρωσης, γιατί πάλι τα ελληνικά αξιόγραφα δεν είναι επιλέξιμα.
Ναι, και υπάρχει άλλο ένα θέμα. Δεν ανακοίνωσε αν οι ποσοστώσεις με τις οποίες μπαίνουν τα διάφορα κράτη θα διατηρηθούν ή θα μεταβληθούν. Mm-hmm. Αυτή η απόφαση, την οποία θα τη δούμε στο μέλλον, μπορεί να παίξει και αυτή πάρα πολύ σοβαρό ρόλο, εάν θα συμμετάσχουμε ή όχι. Αλλά νομίζω ότι εν τέλει θα συμμετάσχουμε, δεδομένου ότι θα έρθει η πιστοληπτική αναβάθμιση.
Ακόμα έχουμε 4 βαθμίδες όμως να ανέβουμε.
Θα ανέβουν αρκετά σύντομα οι τελευταίες βαθμίδες, ίσως στο πρώτο εξάμεινο του 20, το δούμε να γίνεται. Και επειδή αυτό το QE δεν πρόκειται να σταματήσει, όπως είπε, το είπε και ο ίδιος.
Έχουμε πάντα. Βέβαια, δεν έχουμε πολλά χαρτιά στα χαρτοφυλάκια της τράπεζας να πουλήσουμε. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, αλλά τα επιτόκια ήδη θα μας επηρεάσουν με διάφορους τρόπους. Πρώτα απ' όλα τις εμπορικές τράπεζες, θα δούμε ακόμα να κατεβαίνει.
Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, αν πάρεις ένα δάνειο από ελληνική τράπεζα, λιγότερο από 4,5 δεν το παίρνεις τώρα, επιχειρηματικό. Αν όμως πέσουν τα επιτόκια και βελτιωθεί η ρευστότητά τους, που βελτιώνεται, μην ξεχνάτε ότι έχει καταθέσει, γυρίζουν εμπιστοσύνη, έχει ανακάμψει κτλ., θα δούμε να πέφτουν τα επιτόκια. Και αν πέσουν τα επιτόκια, η οικονομική δραστηριότητα θα ανέβει.
Ναι. Εκείνα τα επιτόκια που βλέπουμε επίσης να υποχωρούν είναι τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων. Λογικό και αυτό ακούγεται.
Σας είπα ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να μην διατηρηθεί.
Μπορεί να μην διατηρηθεί. Αλλά και πάλι, βέβαια, λέμε υποχωρούν. Ωστόσο, γιατί υποχωρούν, βέβαια, όταν η Ελλάδα δίνει 1,5% στο δεκαετές και είναι 0,5 σε μια άλλη.
Είναι και κακό πάντως, κύριε Παπαδόπουλο, να διατηρηθούν εκεί στο 1,5%.
Όχι, δεν είναι, αλλά πάλι έρχονται σε εμάς γιατί βγάζουν έστω κάποια λεφτά, ενώ οι άλλοι τους ζητάνε να τους κρατάνε και λεφτά για να αγοράσουν.
Ναι, άρα δεν είναι κακό. Και επειδή είναι μικρό.
Όχι, σίγουρα.
Έχει ενδιαφέρον.
Αυτό έχει επίδραση.
Θα γίνουμε καλός επενδυτικός προορισμός.
Βέβαια, χρεωνόμενοι, συνεχίζοντας να χρεωνόμαστε.
Ναι, μπορούμε να αλλάζουμε, να ανταλλάσσουμε ακριβά δάνεια με φθηνότερα.
Αυτό που πάει να γίνει τώρα και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βεβαίως. Άρα αυτό, ας πούμε, αμέσως αυτές οι αλλαγές και να μην μιλάμε υποθετικά, η υποχώρηση των ελληνικών ομολόγων στα επίπεδα που είδαμε το τελευταίο καιρό, και το δεκαετές και το τριετές και το πενταετές κλπ. Πόση επίδραση μπορεί να έχουν στην συνολική.
Στο πρωτογενές πλεόνασμα. Υπάρχει. Για να το βάλουμε συγκεκριμένα το θέμα.
Υπάρχει μια επίδραση.
Υπάρχει μια, αλλά εμένα οι δικές μας μετρήσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δείχνουν ότι υπάρχει επίδραση, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη.
Δεν είναι πολύ μεγάλη.
Είναι όμως. Επιτρέπει να επανατοποθετηθεί το θέμα των κριτηρίων, αλλά μην φανταστείτε ότι είναι ικανή να μειώσει ίσως κάτω από το 3, ας πούμε, ή κάτω από το 2,8. Είναι αυτής
κάπου μισό της 100 το υπολογίζουμε.
Είναι αυτής της τάξης η επίδραση. Είναι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αυτό καθε αυτό το μέγεθος δεν είναι τόσο, διότι πληρώνουμε πολύ λίγα σε εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους λόγω των επανειλημμένων ρυθμίσεων. Δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό, δεν παίζει με πολύ μεγάλη βαρύτητα μέσα στη όλη φόρμουλα που διαμορφώνεται. Και δεύτερον, δεν ξέρει κανείς, όπως σας είπα προηγουμένως, ήδη αρχίζουν να διατυπώνονται σκέψεις ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αντιστραφεί ή να σταματήσει. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω μήπως αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο, με τις επιθέσεις που έγιναν χθες προχθές κάτω στη Σαουδική Αραβία, που μείωσε την παραγωγή του πετρελαίου, Μήπως αυτό έχει επιδράσει στον πληθωρισμό, δηλαδή μήπως μειωθεί η παραγωγή και αυξηθούν οι τιμές και έχουμε εκεί μια μεταβολή και αυτό αλλάξει λίγο το περίγραμμα που συζητάμε. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και αυτό πολύ πρόημο. Για την Ελλάδα πάντως δεν είναι πολύ. Είναι αξιόλογο, επιτρέπει την επανατοποθέτηση, θα τη δούμε την να επανατοποθετείται και μαζί με, με τις επιστροφές των κερδών των ομολόγων θα επιφέρουν μια μείωση, πιστεύω, των κριτηρίων του πρωτογενούς που θα είναι αξιόλογη εν τέλει, αλλά μην φανταστεί κανείς ότι αυτό θα αλλάξει την εικόνα των προτεραιοτήτων που πρέπει να έχει η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα.
Και βέβαια είναι αυτό που είπατε, ότι ό,τι πέραν του γενικού, ο καθένας θα πρέπει να προετοιμάζεται όσο μπορεί σε εθνικό επίπεδο, γιατί αν δεν έρχεται χειμώνας, σίγουρα έρχεται φθινόπωρο στη διεθνή οικονομία.
Έχει αυξηθεί, για να είμαστε αυτή τη στιγμή ακριβείς, έχει αυξηθεί η πιθανότητα της ύφεσης στους πρώτους μήνες του 20. Δεν έχει έρθει η ύφεση. Ναι. Έχει αυξηθεί η πιθανότητα. Ναι. Αλλά ναι, το έχουμε στο μυαλό μας. Και δεν σημαίνει ότι θα μεταξελιχθεί σε ύφεση. Υπάρχουν, ξέρετε, όταν όλοι οι οικονομολόγοι λένε ότι έρθει η ύφεση, τελικά δεν έρχεται, διότι οι πολιτικοί παίρνουν μέτρα
παίρνουν
με
τα
μέτρα
τους, ναι.
Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε να γίνεται.
Και εδώ ένας ακροατής ρωτά, όταν δεν έχουν ξοφληθεί, λέει, τα χρέη της μιας χώρας στην άλλη, πώς να ενοποιηθεί η Ευρώπη. Αυτό είναι ένα μεγάλο άλλο ζήτημα.
Μεγάλη συζήτηση, αλλά τα χρέη δεν εξοφλούνται από μια στιγμή στην άλλη, σε επίπεδο δεκαετιών.
Και δεν είναι, ας πούμε, η Βρετανία ξόφλησε πριν λίγα χρόνια ακόμα τα χρέη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Περίπου 100 χρόνια
μετά.
Και
δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η εξυπηρέτηση του χρέους. Ναι. Δεν είναι η εξόφληση, είναι η εξυπηρέτηση.
Ασφαλώς.
Είναι σημαντικό.
Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή και σε εσάς.
Ευχαριστώ και στους ακροατές σας.
Ήταν ο καθηγητής διεθνούς οικονομίας, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συζητούσαμε βέβαια για την κατάσταση διεθνούς οικονομίας, τις επιδράσεις που έχει η απόφαση, η νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και γενικότερα τι άλλο θα συμβεί και τι αφορά από όλα αυτά και τη δική μας χώρα. Λοιπόν, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλή Κυριακή.